Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Utorak 8. oktobar, dobar dan poštovani slušalci, ovo su najvažniji naslovi dana. Tužilački savjet izabrao Ivicu Stankovića za vršioca dužnosti vrhovnog državnog tužioca. Evropska unija trenutno nije uvela klauzulu balansa prema Crnoj Gori, saopštila portparolka Maja Kocijančić. U Beogradu počeo samit Srbije, Turske i Bosne i Hercegovine. Vlada Velike Britanije priprema se za prekid pregovora s Evropskom unijom o Brexitu ove sedmice. Istraživači istorije svemira James Keebles, Michael Mayer i Didier Queloz, dobitnici Nobelove nagrade za fiziku. Odluka tužilačkog savjeta o izboru Ivice Stankovića za bivšeg ministra pravde Dragana Šoća bila je očekivana.
Ona je na neki način bila najavljena na onoj konferenciji za štampu koja je organizovana nakon što je Knežević objavio, što je objavio vezano za Stankovića, i moglo se očekivati da će on biti imenovan za vršioca dužnosti.
Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica i dalje ćuti o tome zašto u svom imovinskom kartonu nije prijavila 140.000 eura od prodaje imovine u Kolašinu. Dejan Milovac iz Mansa kaže da je osim na to pitanje Medenica javnosti dužna da odgovori i na još jedno.
Zbog čega je bilo potrebno, ukoliko se već radi ovaj kućnom prijatelju, da transakcije između nje i Zorana Bećirovića bude obavljena kroz jednu šemu kompanije iz Crne Gore i sa Kipra.
Djeca sa smetnjama u razvoju iz Budve i njihovi roditelji nakon gotovo deceniju dočekali su otvaranje centra za njihov dnevni boravak. Majka jednog od mališana, Olga Kapičić, govori o odnosu zajednice prema njima i njihovoj djeci.
Postoji puno dece koje još uvek su zatvorene u kućama ili su sa nekim rođacima na selu negde, da bi se sklonili od očiju i rodbine i poznanika. Znači, nažalost, a to još uvek postoji.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Aktiviranje klauzule balansa primjenjuje se u slučajevima kada reforme u vladavini prava zaostaju za procesom usklađivanja s Evropskom unijom u cjelini. To trenutno nije slučaj, kao što je rečeno u posljednjem izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori, kazala je za pobjedu portparolka Evropske unije Maja Kocijančić. Podsjećamo, predsjednik Skupštinskog odbora za evropske integracije i poslanik Demokratskog fronta Slaven Radunović kazao je juče da je Evropska unija stopirala proces integracije Crne Gore zbog, kako je rekao, neravnomjernog napretka u pregovorima u svim poglavljima, naročito zbog nepostizanja napretka u ključnim poglavljima 23 i 24. Crna Gora treba da ide ka proaktivnim aktivnostima i reformskim mjerama, pogotovo u kritičnim oblastima medijskih sloboda, borbe protiv korupcije i trgovine ljudima, kako bi se zadovoljila privremena mjerila za poglavlja 23 i 24, ocijenio je šef jedinice za Crnu Goru u Generalnom direktoratu Evropske komisije za susjedsku politiku i pregovore o proširenju, Thomas Hagleitner. On je na sastanku pododbora za pravdu, slobodu i bezbjednost između predstavnika Crne Gore i Evropske komisije u Podgorici istakao da je sada veoma bitno da se kompletan sistem vladavine prava usmjeri na ostvarivanje konkretnih rezultata. Samit Srbije, Turske i Bosne i Hercegovine održava se u Beogradu tokom drugog dana posjete turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana Srbiji. Pored Erdoana i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, na samitu učestvuju i članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, predsjedavajući hrvatski član Željko Komšić, srpski član Milorad Dodik i bošnjački Šefik Džaferović. Erdoan, Vučić i članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine nakon samita prisustvovaće polaganju kamena temeljca za gradnju autoputa Beograd-Sarajevo.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Vlada Velike Britanije priprema se za prekid razgovora s Evropskom unijom o Brexitu ove sedmice, saopšteno iz kabineta britanskog premijera. Vladin zvaničnik je BBC-u kazao da Evropska unija nije pokazala želju za pomjeranjem ni za centimetar otkako je Boris Johnson u Briselu prezentovao nove prijedloge o Brexitu. Istovremeno, Britanski institut za fiskalne studije upozorava da bi čak i relativno bezopasan izlazak Velike Britanije iz Evropske unije mogao da dovede do rasta dugovanja na najviši iznos od 60. godina prošlog vijeka. Iz tog instituta predviđaju da će zaduženje najvjerovatnije porasti za 100 milijardi funti, a ukupna dugovanja na 90% nacionalnog prihoda. Iranski ministar spoljnih poslova Mohamed Javad Zarif izjavio je da je Iran protiv turske vojne akcije u Siriji. U telefonskom razgovoru sa šefom turske diplomatije Mevlutom Čavušoglom, Zarif je apelovao i na poštovanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Sirije, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Irana. Nobelova nagrada za fiziku dodijeljena je ove godine trojici naučnika koji su istraživali istoriju svemira i mjesto planete Zemlje u njemu, saopštila je danas Kraljevska švedska akademija nauke. Nagradu su dobili James Peebles za teoretska otkrića u fizičkoj kosmologiji, a drugu polovinu nagrade podijelili su Michael Major i Didier Queloz za otkriće egzoplanete koja kruži oko zvijezde solarnog tipa. Oni su nagrađeni zlatnim medaljama i diplomama kao i novčanom nagradom u iznosu od 918.000 dolara.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dobar dan. Vrhovno državno tužilaštvo odlučilo je da Ivica Stanković, kome je juče istekao mandat na poziciji prvog čovjeka te državne institucije, tu dužnost nastavi da obavlja kao vršilac dužnosti. Time je izbjegnuta blokada rada institucije koja se od juče nalazi u VD stanju, pošto na konkurs za izbor novog vrhovnog državnog tužioca nije stigla ni jedna prijava. Ostanak Stankovića na čelnoj funkciji u tužilaštvu za dio stručne i laičke javnosti bio je upitan, pošto ga je odbjegli bankar Duško Knežević označio kao glavnog aktera u aferi Kurir, nazvanoj po sekretaru vrhovnog tužilaštva Nenadu Vujoševiću, preko koga je Knežević, navodno, slao novac Stankoviću, kako bi obstruirao istrage koje se vode protiv njega. U prvoj reakciji na izbor Stankovića, bivši ministar pravde, advokat Dragan Šoć za Radio Slobodna Evropa, kaže kako je takva odluka bila očekivana.
Kakav je vaš komentar takve odluke, kako ona može da se protumači, koliko prije svega može da utiče po ugled tužilaštva kao državne institucije ključnom borbi protiv korupcije i kriminala u Crnoj Gori, a nakon što je izbila afera Kurir koja već sedmicama trese javnost u Crnoj Gori?
Nije me iznenadila ta odluka. Ona je na neki način bila najavljena na onoj konferenciji za štampu koja je organizovana nakon što je Knežević objavio što je objavio vezano za Stankovića i moglo se očekivati da će on biti imenovan za vršioca dužnosti te institucije. Mislim da to nije dobro rješenje, to sam rekao negdje javno, ali to na neki način govori o tome kako oni ljudi koji odlučuju o tome posmatraju čitavu tu situaciju, odnosno kako oni razmišljaju o posljedicama onoga što je sve objavljeno. Mislim da to nije dobro rješenje, ali Bože moj, i to je, da tako kažem, na neki način poruka javnosti Crne Gore. Dakle, imajući u vidu sve što se dešavalo, prosto mislim da je Stanković vrlo ranjiv čovjek kao rukovodilac, iako naglašavam što se tiče krivično-pravnog aspekta, ja se držim načela da je svako nevin dok se ne dokaže drugačije, ali to ne mijenja na činjenicu da je prvi čovjek koji je bio njegov saradnik do te mjere kompromitovan da se ta kompromitacija ne može otkloniti ne samo od Stankovića, nego čitave te tužiločke strukture. Sigurno neće doprinijeti porast ugleda tužilaštva.
Oni koji su smatrali da to nije dobro rješenje da Ivica Stanković ostane na toj funkciji, kao glavni argument iznijeli su to da je u toku istraga zbog afere Kurir i da bi zapravo sa Ivicom Stankovićem na čelu sama istraga bila pod izvjesnom hipotekom i da je Stanković u izvjesnom konfliktu interesa.
Pa ona jeste pod hipotekom, međutim ja ponovo kažem, podsjećam vas na onu konferenciju za štampu. Već tada je kroz izjavu glavnog specijalnog tužioca praktično stavljena tačka na tu aferu u onom dijelu koja se ona ticala Ivice Stankovića i ne bi trebalo da bilo koga iznenadi to. Jednostavno tada je čovjek rekao u pogledu njegove krivice ne postoji ni udaljena sumnja, što znači da je već saopštio da je to za tužilaštvo zatvorena priča. Tako da sve drugo vezano za to nakon, prosto meni bar nije nikakvo iznenađenje. Tako je kako je sad. Koliko će oni koji vode računa o svemu tome, koliko je njima stalo do javnog mnijenja i do ugleda institucija, to je ono što mene više brine, vjerujte mi, nego da li će se konkretna stvar. Ona će se riješiti ako se riješi tek kad se smijeni vlast, a prije toga sigurno neće.
Kako god, gospodine Šoć, vrhovno državno tužilaštvo ušlo je u VD stanje u uslovima kada se od Crne Gore, iz Brisela i Vašingtona, dakle relevantnih međunarodnih zelenih adresa, traži nastavak reformi pravosuđa i traže opipljivi rezultati u borbi protiv korupcije, a posebno one na visokom nivou. Da li je ulaskom tužilaštva u VD stanje ono u izvesnoj mjeri oslabljeno u toj borbi?
VD stanje nije nešto što je poželjno. To je iznuđeno rješenje. I to je rješenje koje onoga koje je vršila s dužnosti stavlja u jednu vrlo neugodnu poziciju. On je svjestan da je tu privremeno. I on je svjestan da nikakve krupne poteze ne može i po pravilu i ne povlači. To vam je kao vlada u ostavci. Dok se izabere nova vlada, ona vrši dužnost, ali nema legitimitet. Dakle, Ivica Stanković izgubio legitimitet istekom mandata, da ne pominjemo, čak i da ne postoji sva ova priča vezana za njega i to. Sama činjenica da on posle 5 godina ili koliko već mandata nije napravio po mom sudu ništa krupno, po čemu bi bio preporučen za takvu funkciju, a sad ulazi ovom aferom, M kao vršilac dužnosti, ne vidim da će to doprinijeti radu tužilaštva i prosto se bojim da će sad tužilaštvo, rekao bih, rutinski odrađivati te poslove i da će u suštini prvi čovjek tužilaštva biti glavni specijalni tužilac jer je on još uvijek u tom mandatu i on će biti, pa i do sad je na neki način bio, sad će tek da bude glavna vedeta tužilaštva u toj proceduri. A Stanković je samo eto da bude figura koja će čekati nekakav dogovor o budućem vrhovnom državnom tužiocu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Skupština Crne Gore počela je prvu sjednicu drugog redovnog zasjedanja u ovoj godini. Sjednica se održava na Cetinju, a na dnevnom redu je potvrđivanje par protokola te izbori na imenovanja. Uz to, bilo je riječi o političkoj krizi u Crnoj Gori, kao i situaciji u crnogorskom pravosuđu, uključujući izbor dosadašnjeg šefa tužilačke organizacije Ivice Stankovića za vršioca dužnosti Vrhovnog državnog tužilaštva. Izvještava Srđan Janković.
Sudija Osnovnog suda u Podgorici Željka Jovović je kao otežavajuću okolnost za izricanje osuđujuće kazne poslanicima iznijela činjenicu da su poslanici Demokratskog fronta organizovano i u grupi napali poslanike DPS-a, atakujući na njihov ugled i dostojanstvo jer je sve učinjeno u skupštinskom holu i to u prisustvu ostalih poslanika, službenika, pripadnika obezbjeđenja i predstavnika medijskih kuća. Kao ključne dokaze za osuđujuću presudu prema poslanicima Demokratskog fronta, sud je cijenio video snimke napravljene tokom tog događaja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Imitovali smo pogrešan prilog skupštinskoj sjednici, vratit ćemo se nešto kasnije tokom emisije u nastavku i ostale teme. Prva žena crnogorskog sudstva, Vesna Medenica, prvi put juče javnosti govorila o prodaji zemljišta kod Kolašina, za koju Mans tvrdi da je prekršila zakon jer promjenu imovine veće od 5.000 nije prijavila Agenciji za sprečavanje korupcije. U toj nevladinoj organizaciji kažu da Medenica nije odgovorila na 2 ključna pitanja koja se tiču prodaje zemljišta vrijednog 140.000 eura. O tome Lela Štjepanović.
Dok nevladin sektor uporno insistira da je predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica bila dužna da prijavi 2015. promjenu imovine od prodaje porodičnog zemljišta kod Kolašina koja je vrijedna 140.000 eura jer je, kako tvrde, time prekršila zakon o konfliktu interesa koji precizno definiše da javni funkcioner ima obavezu da prijavi imovinu koja je veća od 5.000 eura, Medenica je juče novinarima 4 godine od prodaje zemljišta novinarima kazala.
Ja ne mogu svoju djecu ubijediti zašto sam to prodala i zašto sam to morala da prodam po tako niskoj cijeni, ni 5 eura. Tome je problem moj, a ne znam u čemu je vaš problem. Zar nemam pravo u Crnoj Gori, kao i svi građani, pravo na mirno uživanje svoje imovine? Ja nisam kupila, pa da ne mogu da dokažem odakle mi novac, nego ono što je 300 godina bilo moje familije, ja sam morala da prodam. Da bi izbjedila budućnost svoje djece. Da bi sanirala posljedicu iznenadne smrti svoga supruga.
Komentarišući izjavu Medenice, Dejan Milovac iz Mansa za naš program kaže da Vesna Medenica i dalje krije od javnosti ključne odgovore oko prodaje zemljišta i objašnjava koje.
zbog čega je, znači, prekršila zakon o konfliktu interesa, nije prijavila taj prihod. Međutim, ono pitanje koje takođe dobio javnosti, prije svega kao nosilac najviše pravoslavne funkcije u državi, jeste zbog čega je bilo potrebno, ukoliko se već radi kućnom prijatelju, da transakcije između nje i Zorana Bećirovića budu obavljena kroz jednu šemu kompanije iz Crne Gore i sa Kipra. Znači, gospođa Medenica je rekla da nije ništa neobičajeno da je jedna kompanija koja se bavi prometom nekretnina kupio od nje nekretninu. Međutim, čak i površna analiza onoga čime se bavi ta kompanija pokazuje da kompanija koja je osnovana 2008. godine do danas, znači za svo ovo vrijeme, imala samo jednu poslovnu transakciju, i to je upravo ta kada je kupljena njena zemlja.
Više od 2 mjeseca i prošlo od izbijanja afere Stanovi, koja je potresla javnost Crne Gore zbog vladinog spiska sa imenima odabranih čelnika javnih funkcionera, tužilaštva i sudstva, koji su dobili stanove i kredite po beneficiranim uslovima. A Medenica je juče prvi put javno govorila o stanovima i kreditima koje ona dobila iz budžeta svih građana. Podsjetimo, odlazeći komesar za proširenje Evropske unije Johannes Hahn je polovinom septembra ukazao da takva praksa ne postoji ni u jednoj članici Evropske unije i da se Crna Gora kao zemlja kandidat obavezala drugačijim principima. Hahn je najavio da će Evropska komisija sa crnogorskim vlastima pokrenuti pitanje dodjeljivanja stanova. Međutim, kao i većina drugih crnogorskih zvaničnika, ni Vesna Medenica ne vidi ništa sporno u tome što je država 3 puta stambeno zbrinjavala, a prvi put joj je država dodijelila stan 90. godina prošlog vijeka, kazala je novinarima Vesna Medenica.
Taj stan je bio na korišćenje do 2005. kada su se stekli uslovi za njegov otkup. Otkup tog stana sa tim svim drugim dodacima bio je 17.000 eura. Kako je plata bila 300 eura, ja sam se obratila vladi normalno po njihovim kriterijuma i dobila tih 20.000 i otkupila stan i postala vlasnik stana.
Stan od 80 kvadrata koji je Medenica dobila od države i otkupila novcem od kredita koju je dala država, poklonila je Vesna Medenica kćerki. Radi se inače o stanu od 80 kvadrata koji je Vesna Medenica od države otkupila za 17.000 eura. Medenica je, odgovarajući na novinarska pitanja, saopštila da smatra da na nezavisno sudije ne može uticati odluka vlade da joj dodijeli kredit po povoljnim uslovima da riješi stambeno pitanje.
Kvalitetan sudija može biti samo onaj koji je rasterećen bilo kakvih problema, koji ima obezbijeđenu egzistenciju.
Za razliku od Medenice, koja ne vidi ništa sporno, Zlatko Vujović smatra da dodjela stanova čelnicima sudstva može uticati na sudijsku nezavisnost i da je sporna zbog činjenice da se na taj način diskriminišu svi drugi građani koji nemaju takve uslove kada rešavaju stambeno pitanje.
Svakako da može, posebno kada govorimo o nekim instancama kao što recimo sudska instanca koja odlučuje o konkretnim potencijalno odlučuje slučajevima onih koji dodjeljuju taj stambeni kredit. Vidjeli smo često da su nekad odluke i sudova sporne jer su korist vlade, možda ne bi bilo.
To je Vujović kazao u avgustu na sjednici Savjeta Agencije za sprečavanje korupcije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slijedi najavljeni izvještaj o skupštinskom zasjedanju koji je pripremio Srđan Janković.
Ironičnim tonom je poslanica opozicionog demokratskog fronta Marina Jočić čestitala najnoviji izbor dosadašnjeg vrhovnog državnog tužioca Ivice Stankovića za vršioca dužnosti iste funkcije, a nakon niza otvorenih optužbi odbjeglog biznismena Duška Kneževića da je Stanković navodno korumpiran.
Koristim priliku da im u ime DF-a čestitam porodici Šarić na izboru Ivice Stankovića za VDTA. To je nešto što će se svaka mafijaška porodica u Crnoj Gori obradovati.
Kako je na dnevnom redu bila tačka potvrđivanja određenog protokola iz 2005. godine, potpredsjednik Skupštine Branimir Gvozdenović je prekinuo poslanicu Jočić.
Prekidam vas da bi vam dao komentar. Vrlo jasno sam naglasio podle izlaganja prvog poslanika iz vašeg poslaničkog kluba da svoje izlaganje prilagodimo poslovniku. Očekujem od vas da poštujete ta pravila.
Na presudu poslanicima Demokratskog fronta zbog incidenta iz 2017. godine, kada su verbalno napali i nasrtali na poslanike Demokratske partije socijalista i na izbor Ivice Stankovića za vršioca dužnosti vrhovnog državnog tužioca, osvrnuo se poslanik Demokratskog fronta Slaven Radunović.
Sekretar vrhovnog državnog tužilaštva i prvi saradnik VDTA u snimku jasno kaže nosio sam pare VDT-u. Taj čovjek nije procesuiran, nego je danas izabran ponovo za VDT-a.
Poslanica Demokratske partije socijalista Aleksandra Vuković, koja je prema presudi Osnovnog suda u Podgorici također bila napadnuta u incidentu u parlamentu 2017. godine, dala je svoje viđenje tog događaja, ocjenjujući da je presuda prema poslanicima Demokratskog fronta za nju zadovoljavajuća.
I molim i vas i vaše kolege da ono što je po mome mišljenju presuda koja je, ajde da kažem, za mene zadovoljavajuća, zato što ja ne volim da ćeram mak na konac i da se za bilo što svetim ljudima, hoću da kažem pred cijelom crnogorskom javnosti. U toj sudnici govorila sam istinu.
Podsjetimo, poslanik Demokratskog fronta Milan Knežević je prvostepeno osuđen na 4 mjeseca zatvora u kućnim uslovima, dok su poslanici Branko Radulović, Milutin Đukanović i Marina Jočić osuđeni na uslovnu kaznu zbog nasrtaja na poslanike DPS-a. Marina Jočić je najavila da se neće žaliti na presudu Osnovnog suda.
Da me ta sudija koja je nagrađena svojim novim napredovanjem u službi osudila na 4 godine ili na 10 godina, ja se ne bi žalila. Jer sloboda ne stanuje niti ovdje, niti u zatvoru, niti na mojoj adresi u mom stanu. Sloboda je tu. Tu kad imate slobodu, imate svu slobodu ovog svijeta. I zato niti sam tražila milost od suda, niti ću ga ikad tražiti, milost od sudova, milovih sudova.
Poslanica DPS-a Aleksandra Vuković.
Mogu da budem i zahvalna možda koleginici Marini Jočić što je ovoga puta mene pomenula da prvi put prozborim o ovome zaista, kako vi kažete, sramnom događaju, vi kažete sramnom procesu, sramnom događaju koji će, sigurna sam, na veliku žalost obilježiti istoriju parlamentarizma Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nakon političkih i ostale teme, u dnevnim centrima Crne Gore za djecu sa teškoćama i smetnjama u razvoju ima preko 250 korisnika, ali se ukupan broj te djece na nacionalnom nivou ne zna. 14. po redu centar za njihov dnevni boravak na nivou države počinje rad u Budvi, a o odnosu zajednice prema toj ranjivoj društvenoj grupi govori podatak da je u jednoj od najbogatijih opština njegova gradnja i priprema za otvaranje trajala gotovo deceniju. O tome Jasno Vukićević.
Olga Kapičić, majka djeteta s autizmom, i u odnosu svojih bliskih ljudi prepoznaje ponekad nerazumijevanje i distancu, jer njena porodica živi s autizmom.
Kad čujem onaj odgovor, kad pitam, a zašto vas nema ili tako, pa nećemo da vam smetamo. Ne, smetajte nam, nemojte da nas odbacujete, nemojte da nas izbjegavate. To je prvi onaj otpor kod ljudi koji su nam bliski. Nećemo da vam smetamo, ta mi rečenica strašno smeta.
Život Olgine porodice je potpuno promijenjen nakon što je njenom sinu dijagnostikovan autizam.
Kad je Uroš dobio dijagnozu, utrnula sam. Sjećam se da sam došla kući i da sam sa roditeljima otplakala. Samo taj dan, sutradan sam rekla, e dobro, to je to, sad znam šta je, na čemu smo. I to je to, idemo sada, znači da vidimo šta možemo da učinimo.
Danas 13-godišnji Uroš pohađa 6. razred resursnog centra u Podgorici, gdje ga roditelji vode 3 puta sedmično iz Budve, što moraju uklopiti s tretmanima u lokalnom udruženju. I sve to uz obaveze kao što su odlasci na posao i staranje o svom drugom djetetu. Dio svakodnevice trebao bi im olakšati dnevni centar koji se u Budi otvara nakon gotovo 10-godišnjih obećanja. Osim djeci, trebao bi biti pomoć i roditeljima, kaže VD direktorica Ivana Mihović.
Moći će da se posvete drugoj djeci koju imaju i sebi. Na prvom mjestu sebi, jer vi znate kad sjednete u avion, oni kažu ako bi došlo do gubitka kiseonika, prvo stavite masku sebi, pa pomognite onome kome treba pomoć.
Mihović dodaje da je važno i da grad prihvati novu instituciju.
Jer nekako imam osjećaj da smo puni razumijevanja i tolerancije, ali imam osjećaj da je to još uvijek samo s polja. Da čim malo vi zagrebete ispod površine, da je jedna ogromna netrpeljivost i netolerancije u stvari prema toj djeci i prema njihovim porodicama.
Treba mijenjati ne samo odnos prema ovoj ranjivoj društvenoj grupi, već i odnos unutar samih porodica koje se suočavaju sa smetnjama u razvoju svoje djece, kaže Olga Kapičić.
Postoji puno djece koje još uvijek su zatvorene u kućama ili su sa nekim rođacima na selu negdje, da bi se sklonili od očiju i rodbine i poznanika. Znači, nažalost, a to još uvijek postoji.
Psihološkinja Ivana Mihović navodi slučajeve iz prakse da se u pojedinim porodicama puno vremena troši na traženje odgovora čija je krivica što dijete ima smetnje u razvoju.
Ovdje se kod nas kopa, je li po očevoj strani, je li po majčinoj strani, bio mu bolestan ovaj ili onaj. Za jako malo slučajeva vi možete da utvrdite tačno koja je genetska modifikacija u pitanju i zašto je nastala ta genetska modifikacija. I u stvari zašto kopati po tome? Umjesto da trošimo energiju na to, u drugim državama se troši energiju na to kako u toj osobi prepoznati nešto što može da radi.
Upoređujući iskustva iz Italije gdje je studirala, Mihović kaže da je tamo fokus čime osobe sa teškoćama i smetnjama u razvoju mogu da se bave. Nakon punoljetstva, mnogi od njih postaju članovi takozvanih komuna, što su objekti u vlasništvu opština gdje žive uz nadzor i pomoć stručnjaka.
Dosta tih kooperativa proizvodi voće, povrće, pšenicu, obrađuje i tako dalje. I oni svi tu rade, tako da je način na koji oni mogu da učestvuju u društvu mnogo aktivniji.
Olga Kapičić se nada da bi slične opcije mogle u budućnosti imati i osobe sa teškoćama i smetnjama u razvoju u Crnoj Gori.
Vreme brzo prolazi i mi se trošimo, roditelji. I mi ćemo ostariti i mi ćemo biti stari i bolesni. Šta onda? Gde će onda oni?
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku svijet, Sjedinjene Američke Države stavile su na crnu listu 28 kineskih vladinih bezbjednostnih agencija i tehnoloških kompanija specijalizovanih za opremu za nadzor, saopštilo je Američko ministarstvo trgovine. Oni se terete za represiju i kršenje ljudskih prava, prije svega muslimanske manjine Ujguri. Kina je nezadovoljna potezom Vašingtona nazivajući ga neosnovanim. Dragan Štavljanin.
Američko ministarstvo navodi da su pomenute organizacije involvirane u kampanju masovnog proizvoljnog pritvaranja i visokotehnološkog nadzora protiv Ujgura, Kazaka i pripadnika drugih muslimanskih manjinskih grupa. Američka vlada ne može i neće tolerisati brutalno gušenje sloboda etničkih manjina u Kini, navodi se u saopštenju ministra trgovine Wilbura Rossa. Organizacije za zaštitu ljudskih prava ističu da Peking žestoko progoni pre svega Ujgure, zatvarajući ih u logore. Kina to naziva centrima za reedukaciju u cilju borbe protiv ekstremizma. Kina izrazila snažno nezadovoljstvo i odlučno protivljenje potezu američkih vlasti, nazivajući neosnovani tvrdnje o kršenju ljudskih prava u Xinjiangu. Na crnoj listi su između ostalog Biro za javnu bezbednost u Xinjiangu, provinciju kojoj su Ujguri većinsko stanovništvo. Zatim Hikvision, jedna od najvećih firma na svijetu za proizvodnju opreme za video nadzor, te lideri u tehnologiji prepoznavanja lica SenseTime i McGill. Kineskim firmama zabranjeno je da kupuju komponente od SAD-a bez odobrenja administracije u Vašingtonu, koja je na isti način pokušala da ograniči uticaj Huawei-a zbog, kako se navodi, nacionalne bezbednosti. Kako prenosi BBC, ovaj potez Vašingtona će svakako naneti štetu kineskim ambicijama u tehnologiji, u najmanju ruku kratkoročno. Kompanije sa crne liste su najnapredniji u Kini u razvoju veštačke inteligencije, na koju Peking dosta polaže.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Uvaženi slušalci, bilo je to sve za danas u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Ivan Kojić i Predrag Tomović.